Krásný večer, milí posluchači z Olomouckého studia Radim. U mikrofonu je Alžběta Vašků. Ke konci června patří neodmyslitelně konec školního roku a vydávání vysvědčení. Někdo se na tento den D těší, jiný je zase strachy bez sebe. Ale co známka skutečně vypovídá o prospěchu žáka? A možná ještě odvážnější dotaz. Vypovídá vůbec něco? Nad tématem hodnocení ve škole se budeme zamýšlet s mým staronovým hostem, docentkou Radmilou Prchal-Pavlíčkovou z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Začnu otázkou z mého úvodního povídání. Co známka vypovídá o prospěchu žáka? Protože hodnocení je vlastně srovnávání nebo je s ním neodmyslitelně spojeno. Známka nebo hodnocení žáka by mělo nějakým způsobem zhodnotit, jak se popasoval s učivem minulého půl roku v případě vysvědčení, minulého období nějakého v případě obyčejné písemky. A když potřebujeme vyhodnotit, co se děti naučili a jak ovládají učivo, nebo respektive žáci, nemusíme se bavit jenom o dětech, tak nejlogičtější způsob je, že postavíme vedle sebe, hodnotíme, kdo umí víc, kdo líp chápe a tak nějak objektivně zjistíme, kdo je tím pádem nejlepší a kdo si nejvíc z toho vyučování odnesl. Je to tak?
Já začnu úplně od píky. A tím, co by mělo být dobré hodnocení. Hodnocení je samozřejmě nesmírně důležité nejenom ve škole, ale v celém životě, protože by mělo být užitečným nástrojem, který by měl pomáhat v procesu učení. Měla by to být kvalitní informace o tom, jak učení probíhá, jak si žák vede, a ta informace by měla být natolik komplexní, že by měla pomáhat v dalším učení, že by měla ten učební proces regulovat a nabízet varianty, jak ho zlepšovat, čili zvyšovat kvalitu a zvyšovat efektivitu učení. A v dnešní době, a už vlastně od ledna 2005, podle nového školského zákona, mají školy možnost se rozhodnout mezi dvěma variantami hodnocení. Vy už jste to trošku naťukla, že většina škol zůstává u toho tradičního způsobu hodnocení, a to je klasifikace, známkování ve škále 1 až 5. A nicméně od ledna 2005 školy mohou používat a jako naprosto rovnocenný způsob hodnocení také hodnocení slovní. A je pouze na rozhodnutí školy, a jaký z těch způsobů hodnocení si vybere. A ta dvě hodnocení, o nich se dneska vede veliká debata, samozřejmě mají nějaké své klady, nějaké své zápory, výhody, o kterých je dobré se bavit. Já bych možná ještě na začátek řekla, že slovní hodnocení na školách existuje, byť se nepoužívá plošně. Pravidla ho preferují školy pro první stupeň. Velmi často školy, které zavedly a nechali se inspirovat alternativními způsoby vyučování. Na druhém stupni, pokud školy zavádí slovní hodnocení, tak zpravidla pro výchovy, kde vlastně se potom kombinuje to klasické známkování a slovní hodnocení. Ale možná se teda pojďme podívat na to, čem vlastně ta většina spatřuje výhodu při známkování, v čem spočívají určitá rizika používání známek a v čem nám může to slovní hodnocení, ať už teda máme na mysli to průběžné slovní komentování výkonů žáka, žáků, skupin přímo v hodinách, nebo potom to velké komplexní slovní hodnocení na vysvědčení. V čem může pomoci, aby ta zpětná vazba skutečně kvalitní byla a aby pomáhala v dobrém učení se. Tak známky. Určitě učitelé oceňují rychlost. Na tom se všichni shodneme, že dát jedničku nebo trojku a je velmi rychlý způsob hodnocení. Někteří lidé považují známky za jednoznačnou informaci, za srozumitelnou informaci jak pro žáka, tak pro rodiče. Známky jsou tradiční, to je nepochybně jeden z velkých důvodů, proč se tak zarputile držíme známkování, protože jsme na to všichni zvyklí. Všichni jsme v tom vyrostli a rodiče často říkají, když jsme to přežili, my přežijou to i naše děti. A známky umožňují, což ta škola velmi často využívá, snadnou hierarchizaci žáků, to, co už jste naznačila. Postavím vedle sebe žáky a rozdělím je na jedničkaře, dvojkaře, trojkaře a tak dále. A to umožňuje neuvěřitelnou hru s čísly, srovnávání průměru tříd navzájem, srovnávání škol a jejich výkonů a tak dále. V každém případě ta známka jako numerické vlastně vyhodnocení kvality vzdělání je prostě nějaké třídění a srovnávání žáků navzájem.
A tady toto srovnávání je dobrým systémem hodnocení? Může to být dobrá zpětná vazba pro žáky? Já si umím představit, že může, když všichni vyrůstáme v tom, že známky máme, jsme hodnocení známkami a dítě jasně vidí, tak teď jsem napsala písemku na jedničku, tak mám radost, je to skvělé a budu se snažit dál, anebo teď mám trojku a je mi z toho smutno a tak příště to vytáhnu a budu lepší. Nemůže takhle fungovat taky známka?
Mm-hmm. Určitě, to je velmi důležité to, že to známkování tenduje k tomu srovnávat žáky mezi sebou ve třídě. Franta dostal jedničku a Klárka dostala trojku. Klárka je horší než Franta. Velkou výhodou slovního hodnocení, průběžného, formativního a tak dále, je srovnávání toho žáka s jeho vlastním starším výkonem. To znamená, to dobré hodnocení by vlastně mělo vypovídat o tom, kam se posunuje ten žák vůči svému výchozímu stavu, ne vůči Frantovi. Další velkou výhodou toho slovního hodnocení je, že dokáže obsáhnout nejenom znalosti, nejenom ovládnutí faktografie daného předmětu, ale že ta vyjádření jsou natolik komplexní, že hodnotí i rozvoj v oblasti klíčových kompetencí. A to je něco, na co se školy mají povinnost soustředit. Učitel se má z poloviny zabývat předmětem a z poloviny jej používat jako nástroj k rozvoji těch celoživotních dovedností.
Můžete třeba uvést nějaký příklad těch klíčových kompetencí?
Určitě. Je to dovednost pracovat s textem, vyhledávat informace, spolupracovat ve dvojici, ve skupině, reflektovat, že k tématu existují různé a někdy rozporuplné informace, dokázat o nich přemýšlet, srovnat je, vyhodnotit je, udělat si vlastní názor, představit svůj názor ostatním, znát pravidla diskuze, dokázat argumentovat písemně, slovně a tak dále. Čili dovednosti, které jsou důležité pro život, které všichni z nás potřebujeme a které dobré didaktické metody dokáží velmi cíleně rozvíjet.
A když se teď vrátíme zpět k hodnocení po tady tom malém exkurzu, tak mluvíme tady o slovním hodnocení pořád do kolečka, o slovním hodnocení, které je, dá se říct, i v opozici vůči známkám. Je to nějaké úplně jiný způsob hodnocení, na který nejsme zvyklí. Co to vlastně je, jak to vypadá? Je to vůbec reálné provádět, když slovní hodnocení vycházím z toho slova, z toho označení tady tohoto hodnocení, asi je, když si učitel vezme papír a píše ke každému žákovi nějaký posudek. Trefila jsem se tady do tohoto?
A to slovo je mocný nástroj, to je samozřejmé. A slovní hodnocení může probíhat, tak jak jste to popsala, jako vlastně forma vysvědčení, to znamená v podobě toho jako náročného na přípravu osobního dopisu učitele žákovi, ve kterém komentuje jeho třeba půlroční práci, ale taky může být a je velmi důležitým nástrojem toho průběžného, pravidelného, velmi častého hodnocení a i sebehodnocení, které by mělo probíhat v běžném vyučovacím procesu. Já bych totiž ještě chtěla zdůraznit jednu věc. A ta souvisí s motivací. Klasifikace a slovní hodnocení cílí na úplně jiný typ motivace. Klasifikace pracuje s vnější motivací. Předveď mi svůj výkon a já tě za to odměním nebo potrestám. Chyba je tady vlastně vyhledávána jako zdroj rozpoznání toho, jakou známku si ten student zaslouží. Příkladem může být klasický diktát, test, dvě chyby, trojka, tři chyby, čtyřka. My tady vlastně popíráme to, co všichni velmi dobře známe, a sice, že chybami se člověk učí, tak v tomto přístupu tu chybu nepoužíváme jako efektivní nástroj učení, ale vyhledáváme ji, abychom mohli to dítě zaškatulkovat k té příslušné známce. Slovní hodnocení daleko více pracuje a posiluje vnitřní motivaci. Tím, že se ptáme a komentujeme to, čeho dítě dosáhlo, tak se vlastně neptáme na to, jakou má známku. Ta základní otázka není, co si dostal z písemky, ta základní otázka je, co nového ses naučil, jak dobře ses to naučil, a pojďme se podívat na to, co bys mohl udělat příště, aby ses učil ještě lépe. Ta vnitřní motivace je vlastně velice důležitá, zejména při nástupu dětí do školy, proto v taky současné době se ta největší debata vede o tom, zda by bylo možné na školách zavést daleko masivněji slovní hodnocení na prvním stupni vzdělávání. Dokonce v lednu vznikla další z peticí, která usiluje podpořit základní školu na prvním stupni bez známek. Z jakého důvodu? Všichni známe zvídavé děti, které nás bombardují otázkami proč. A ono jim to vydrží zhruba do toho nástupu do první třídy. To tázání se po tom, jak svět funguje, ta zvídavost přijít věcem na kloub, ta je vlastně velmi rychle překrytá v těch 6-7 letech tázáním se po tom, jakou dostanu známku. Ty děti velmi často začnou klást otázku proč a zajímají se o to, je to na jedničku nebo na dvojku, jak budu ohodnocen. Tohle to podporuje domácí komunikace, kdy děti jsou bombardovány otázkami na to, jaké dostali známky. Málo který rodič se ptá, co si dnes zažil ve škole nového, co z nového ses dozvěděl, co ses naučil, jaký je tvůj velký zážitek z dnešního dne. A většina rodičů to komunikaci o škole orientuje na to, tak co bylo, co test, co si dostal za známku. Ta fascinace naší společnosti známkou se prostě projevuje v mnoha rovinách. A slovní hodnocení by vlastně mohlo umožnit ještě nějakou dobu existovat v tom školním systému se zájmem o vzdělávání, s tím vnitřním zájmem o učení. A příklady škol, které takto pracují, ukazují, že to jde a že ty děti skutečně fungují fantasticky a nepotřebují k tomu to velmi časně zjistit, jestli to mám na trojku nebo jestli to mám na jedničku.
A kde si myslíte, že se tady tahle ta fascinace známkou vzala? Mně to teda připomnělo trochu Malého prince, tam tu úvodní pasáž, kde píše autor, že zatímco děti řeší, že podívej se, tam je krásný dům, tak rodiče řeší, kolik to stálo, a místo toho, aby řešili, že má skvělého kamaráda dítě, tak se ptají, co dělají jeho rodiče, kolik vydělávají. Může hrát i tady tato fascinace čísly obecně v naší společnosti roli tady té fascinace známkou?
Určitě, a současně si myslím, že to je záležitost tradice. My všichni jsme zažili pouze a výhradně známkování a současně si myslím, že to je velký komplex důvodů. Školy mají zkušenost s tím, že rodiče se velmi často brání slovnímu hodnocení, že vlastně tím konzervativním prostředím je to prostředí rodičovské, a i školy nebo učitelé, kteří progresivně se snaží zavádět slovní hodnocení, tak narážejí na potřeby rodičů. Může zatím stát určitá ambice. Rodiče by se rádi velmi časně dozvěděli, jestli jejich děti jsou tak excelentní a úspěšné, jak by je rádi viděli. A ty ambiciozní rodiče vlastně touží po vyjádření známkou, touží po tom potvrzení, že náš Michal je ten jedničkář. A současně pracovat se slovním hodnocením vyžaduje určitou dovednost práce s textem. Představme si situaci, kdy dítě místo toho velmi jednoduchého seznamu jedniček, dvojek, trojek a tak dále donese rozsáhlý dvoustránkový dopis. To znamená, že se to musí přečíst, že se tomu musí věnovat určitá pozornost, že se to čte třeba několikrát, protože to dítě to sdílí s rodiči, sourozenci, babičkami, dědečky a tak dále. Čili vyžaduje to čas, vyžaduje to určitou pozornost a vyžaduje to taky umět rozklíčovat ta hodnocení, která v tom slovu jsou zachycena.
A jak potom může takové slovní hodnocení vypadat? Nebo ještě jinak, kromě toho, že rodičům bývá nesrozumitelné, protože narazila jsem v diskuzích na názory nebo na zkušenosti rodičů s tím, že opravdu dostali nějaký dopis o svém dítěti a teď nevěděli, co si mají představit pod některými vágními větami. Jak vypadá takové dobré slovní hodnocení? A asi je to možné, ale jde napsat i taky špatné slovní hodnocení, předpokládám.
Teď myslíte špatné ve smyslu, že...
Ve smyslu špatně napsané.
Aha. Napsat dobré slovní hodnocení je samozřejmě velké umění. Je velmi vhodné, když se na to učitelé připraví, ale dneska už máme celou řadu podpůrných materiálů, příruček a jak po formální obsahové stránce to hodnocení má vypadat. A je dobré, když se učitelé tomu věnují a když se na tady tohleto připraví. Těch pravidel, jak sestavit dobré slovní hodnocení, zase není tak moc. To slovní hodnocení má být adresné, má se obracet k žákovi, žákyni, mají vlastně stavět do centra té komunikace, což je velmi silný moment. Druhý okamžik, který je velmi důležitý, je, že slovní hodnocení popisuje pokrok, nevyjadřuje se k osobě toho dítěte, neříká ty jsi takový či onaký, ale říká tvá práce proběhla takhle a oceňuji tě za tohle a tohle a tady by bylo dobré přidat. Pořád to zní velmi obecně, že? Tak já se pokusím formulovat několik konkrétních příkladů, jak by třeba v dějepise, což je moje specializace, takové popisné věty ve slovním hodnocení mohly vypadat. A milý Franto v prvním pololetí se zvěnoval období vrcholného a pozdního středověku. V písemkách si prokázal znalost základních pojmů z období husitských válek. Umíš objasnit, proč lidé usilovali o reformu církve a umíš vysvětlit, jakou měla křesťanská víra úlohu v životě středověkého člověka. Umíš vysvětlit pojem husitství a pojem utrakvismus. Pamatuješ si významné osobnosti tohoto období při seřazování událostí do časové osy si většinu dokázal zařadit správně. Jakoby cítíte, že to není chvála, že to je popis konkrétních činností, kterými to dítě prošlo a že se tam taky říká, nezvládl si celou faktografii, ale základní částečnou. A to je v pořádku. Zapojil ses do projektu gotické umění, zpracoval si v termínu a samostatně prezentaci o gotické katedrále. Rád pracuješ při přípravě samostatně, nepotřeboval si mou pomoc a tvůj přednes byl plynulý a dostatečně hlasitý. Podařilo se ti své spolužáky naučit, co je to lomený oblouk. Tady už se vlastně dostáváme k tomu, že to slovní hodnocení může komentovat skutečně ty dovednostní věci, klíčové kompetence, může se vyjadřovat k tomu, jak danou oblast to dítě zvládlo samostatně, s dopomocí, s velkou dopomocí a případně navrhovat, jakým způsobem se na tom bude dál pracovat, aby došlo k nějakému většímu pokroku. Čili prezentacím se budeme věnovat i v druhém pololetí, budeš mít příležitost zase pro nás něco připravit. Čili to slovní hodnocení skutečně popisuje, jaká práce proběhla a popisuje, v jaké kvalitě a nabízí případně řešení, jak na tom pracovat v dalším čase.
Ale i tak působí docela pozitivně, nebo dost pozitivně, až tak, že se jedna diskutující na portále rodičevítání.cz pod jedním článkem právě o slovním hodnocení vyjádřila takto. Nepotřebuji odborníka na to, abych věděla, co je pro mé dítě vhodné. Přístup k dětem je v dnešní době neodpovědný, neustále jim předkládáme pouze kladné informace a písemným hodnocením to jen začíná. Výsledek je dnes již viditelný, neodpovědní zaměstnanci, zejména mladí, odmítající jakoukoliv kritiku ke svému pracovnímu výkonu. Prostě na žádné hodnocení nejsou zvyklí a když je negativní, je to pro ně katastrofa. Jak vypadá negativní slovní hodnocení? Nebo souhlasíte tady s tímto komentářem?
Ne. Myslím si, že to je jeden z mýtů, který se ke slovnímu hodnocení pojí. A sice, že slovní hodnocení rovná se chvála a slovní hodnocení rovná se měkčí hodnocení. Vlastně celá řada lidí se domnívá, že je důležité konfrontovat ty děti v co nejčasnějším věku s přísností, těmi tresty v podobě špatných známek. A myslím si, že tady je třeba hovořit o tom, že hodnocení, jedna z obrovských funkcí hodnocení, je podporující úloha. To hodnocení by mělo být supportivní, mělo by být motivační, mělo by podporovat ke zlepšení a to ta čtyřka nedělá.
A připravíte ty děti potom na ten život plný stresu? Kde se setkáváme právě s negativním hodnocením, s různými konfrontačními situacemi?
To je velké téma, které jste teď otevřela, já možná jenom ťuknu jedním směrem. Ta proměna hodnocení, o které já tady hovořím a která si rozhodně nedá jenom charakterizovat jako formální vyměnění známek za slovní hodnocení. Ta mimo jiné spočívá v tom, že do toho hodnotícího procesu jsou zataženi přímo žáci. To znamená, že v průběhu hodin se podporuje, aby si navzájem dávali zpětnou vazbu, ale taky, aby se naučili dobře, rozumně oceňovat svoji vlastní práci. Vnímat její slabiny, vnímat pozitiva, aby se ani nepřeceňovali, ani nepodceňovali. To asi cítíme, že to je veliká dovednost. Mnoho dospělých lidí tady tohleto neumí a neradi se vyjadřují sami ke svému vlastnímu výkonu a bojí se, že by se přechválili nebo naopak podcenili. A vlastně školy dneska mají možnost a jsou vypracovány velmi dobré postupy, jak tady tohleto průběžně děti učit, jak se věnovat těm evaluačním a autoevaluačním dovednostem. A to je vlastně taky součástí té komplexní zpětné vazby. A já vlastně úmyslně jsem zatím nepoužila slovo kritika. A myslím si, že je třeba hovořit o kvalitní zpětné vazbě a ta je vždycky komplexní a vždycky pojmenovává silné i slabé stránky.
A mám pro vás poslední otázku, která se týká průběžného používání slovního hodnocení. Jak správně používat slovní hodnocení?
Dneska se velmi hovoří o takzvaném formativním a supportivním hodnocení. Hodnocení, které probíhá průběžně během učení, ne až jako ověřující mechanismus, jak se co zvládlo. Co nejčastěji, ústně i písemně, ale velmi často právě ústně v průběhu hodiny, kdy vlastně slouží k přesnějšímu informování přímo během práce s cílem vlastně pracovat s chybou, z chyby udělat součást učení, nabízet řešení a hodnotit jak znalosti, tak ale i tu práci jako takovou. Velmi se doporučuje rozmanitost hodnocení a do takového neustálého hodnocení nebo velmi častého hodnocení byli zapojováni i žáci a žákyně. Já zase možná uvedu alespoň jeden příklad, kdy Můžeme například zadat do skupin žákům, aby si připravili drobnou prezentaci pro ostatní, zadáme nějaká kritéria, jak ta prezentace má vypadat, kolik má mít slajdů, kolik informací má být předáno žákům, jakým způsobem se na spolupráci ta skupina má podílet, že si má vymyslet nějaký systém, jak všichni se budou podílet na přednesu a tak dále. Ta kritéria se napíše na tabuli a po každé prezentaci celá třída dává zpětnou vazbu té skupině. To jsou velmi silné okamžiky, kdy ti žáci sami se vlastně učí, jak hodnotit něčí práci. Mají k tomu hodnocení zadaná nějaká kritéria, ten učitel může korigovat jejich způsob hodnocení, může se k němu taky vyjadřovat a mám zkušenost, že ty děti s velmi bohatým slovníkem vlastně dokáží velmi trefně komentovat práci svých spolužáků, ku příkladu si všimnout toho, že spolužačka, která jindy nemluví nebo mluví velmi potichu, tak dneska její vystoupení bylo daleko suverénnější než jindy a dokáží ocenit za to, jaký udělala pokrok a všimnout si ho. Druhý takový drobný příklad. Na konci hodiny se dají 2 minutky věnovat několika otázkám. Co nového jste se dneska dozvěděli? Co vás dneska zaujalo? Jak se ti pracovalo ve skupině? Jak se ti pracovalo ve dvojici? S čím jste měli problémy? Dneska jsme pracovali s obrázky, jindy pracujeme s textem. Jaké to je pracovat s obrázky? V čem se to liší? To jsou vlastně otázky, které pomáhají těm žákům a žákyním nějakým způsobem reflektovat to učení a vztahovat se k němu daleko silněji, než jenom když se rozdávají známky.
Moc vám děkuji za váš čas, za to, že jste přišla, za povídání a možná se budu těšit zase někdy příště na nějakém dalším povídání o školství anebo třeba i o historii.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A vám, milí posluchači, přeji taky krásný letní večer. Naslyšenou.